ኣብ 29 ዓመት ናይ ፈለማ ዝኾነ ዝሕታለ ቁጠባ ኣውስትራልያ ንብዙሓት ኣማኸርቲ ቁጠባን ገንዘብን ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዕዳ ሰሚዖም ዘይፈልጡ ሰባት ደወላት ክምልሱ ስራሕ በዚሕዎም ይርከብ። ዕዳ ኣብ ግዜ ለበዳ ኸኣ ከቢድ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ከይኸትልን ከየበግስን ዓብዪ ስጋት ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ዕዳ ወይ ከዓ ዘ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ኣማኻሪት ዝኾነት ሳራ ብራውን ሾው ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝርከቡ ሰባት ኣዘራሪባ እያ። እንተኾነ ግን እዚ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዘጋጠመ ቁጠባዊ ጸገም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዝረኣየቶም ዝተፈለየ እዩ። ብዙሓት ካብ ናይ ደገ ተምሃሮ ኣብቲ ንቡር እዋን ስራሕ ዘለዎም ወይ ከዓ ዝነበሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም መግቢ ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ነገራት ክረኽቡ ይሓቱ ወይ ይልምኑ ኣለዉ፣ ምክንያቱ ክፍሊት ትምህርትን ገዛ ኸራይን ክፍጽሙ ስለ ዘይከኣሉ። እዚ ዘስካሕክዕ እዩ፣ ከም ሓቂ ካብዚ ንላዕሊ ዝኸፍአ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ትብል ሳራ ብራውን ሾው። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብማእከል ምርምር ፖሊሲታት ኣህለኽቲ ወይ ከዓ ኮንሱመር ፖሊሲ ሪሰርች ሰንተርስ ዝተዘርግሐ ኣሃዛት ኣህለኽቲ ከም ዘመልክትዎ 7 ካብ 10 ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ድሕነቶም ይሻቐሉ። ጉድ ሸፈርድ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ኣውስትራልያውያን ግብረ ሰናያዊ ማሕበራት ኮይኑ ንድኻታት ምህርትታትን ኣገልግሎታትን ፋይናንስ ይቐርብ። ኣብዚ ማእከል ዋና ኣካየዲት ቁጠባዊ ሕውየት ዝኾነት ሜጋን ኣልካፒን ማሕበሮም ካብ መንግስታዊ መደባት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝተገለሉ ብዙሓት ግዜያዊ ፈለስቲ ወይ ከዓ መጻእቲ ሰባት ከም ዝመጽዎም ትሕብር። ንሳ እቶም ብኮቪድ-19 ብዝለዓለ መጠን ዝተሃስዩ ሰባት መንእሰያት፣ ሓደስቲ መጻእትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ትብል። ነዚ ናታ ትዕዝብቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ኣሃዛት ኣህለኽቲ ደጊሙ የቃልሖ። ካብ 18 ክሳብ 34 ዝዕድሚዮም ኣውስትራልያውያን መንእሰያት 3 ግዜ ብዝለዓለ መጠን ካብ ሓደ ናይ ቅልጡፍ እዋን ኣገልግሎት ለቓሕ ዝህብ ወይ ከዓ ንሸመቲ ዘካሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ለቓሕ ወሲዶምን 2 ዕፅፊ ብዝለዓለ መጠን ከዓ መሰረታውያን ነገራት ከማሉ ገንዘብ ተለቂሖምን። ሳራ ብዙሓት ካብዚኦም ሰባት ኣብቶም ኣዝዮም ዝተጎድኡ ጽላታት ከም በዓል ምቕባል ኣጋይሽ ወይ ከዓ ጽላት ችርቻር ክፋል ግዜ ዝሰርሑ ሰባት ወይ እውን ወዝባዊ ስራሕ ወይ ከዓ ካዥዋል ዝሰርሑ እዮም ትብል ብራውን ሾው። ወሲኻ ከም እትብሎ እቶም ውሑድ ኣታዊ ወይ ከዓ ፈጺሙ ኣታዊ ዘይብሎም ልቓሕ ክረኽቡ ይሽገሩ ትብል። ኣብ ከምዚኦም ከዓ ከምኣ ዝኣመሰሉ ኣማኸርቲ ፋይናንስ ፈጠራዊ ፍትሓት ንምርካብ ዝኣትዉ ወይ ዝሳተፉ። ገንዘብ ክትልቅሑን ከለኹም ሓደ ካብቶም ብሕጊ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት እቲ ኣለቃሒ መሊስኩም ክትከፍልዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ርግፀኛ ንምዃን ምርመራ ሓሳብ ክገብር ምዃን እዩ ትብል። ንሳ ሽዑ እዮም ኣብ ዓቕሊ ጽበታዊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ናብ ቅልጡፍን ዘየተኣማምኑ ከምቲ ባንክታት ዝጥቀምሉ መለክዒ ግቡእ ምርግጋጻትን ገምጋማትን ዘይካይዱ ኣለቃሕቲ ዝኸዱ ትብል። ወሲኻ እውን እቶም ነዚ ሃገር ሓደስቲ ዝኾኑ ሰባት ክፍሊታት ብጣዕሚ ልዑላት ዘይኮኑሉ ክልቀሐሎም ዝኽእሉ ካልኦት ቦታታት ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ኣይህልዎምን ትብል። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ናብቶም ኣብ ሓፂር እዋን ዘለቅሑ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ለቓሕ ዝህቡ እዮም ዝኸዱ። ምስ ከምዚኦም ዓይነታት ኣገልግሎታት ተኣሳሲሮም ዝመፁ ኸ ብዙሓት ሓደጋታት ኣለዉ ትብል። ሕጋዊ ማእከል ፋይናንሳዊ መሰላት ኣካል ናይቲ ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ዕዳ ኮይኑ ነቶም ኣብ ትሕቲ ፋይናንሳዊ ጸገም ወይ ጸቕጢ ዘለዉ ነፃ ሕጋዊ ምኽሪ ይህብ። ዋላ እኳ ሕሱም እዋን ሕሱም ስጉምቲ ክትወስድ ዘገድድ እንተኾነ ላዕለወይቲ ጠበቓ ጄን ሉዊስ ሰባት ብዅሉ ዓቕሞም ካብዞም ቅልጡፋት ለቓሓት ከወግዱ ከም ዘለዎም እያ ተጠንቅቕ። ሉዊስ ለቕሖም ንምምላስ ተባሂሉ ብቐጥታ ካብ ኣታዊኦም ወይ ከዓ ካብ ክፍሊት ሰንተርሊንክ ዝተወስደሎም እሞ ናይ ባንክ ሓሳቦም ወይ መዝገቦም ጥርሑ ዝተረፈ መሰረታውያን ነገራት ክሽፍኑ ብዘይምኽኣሎም ካብ ዝተጨነቑ ሰባት ብዙሕ ግዜ ይድወለላ እዩ። ንሳ ብሓፈሽኡ እቶም ለቕሓት ልዑል ዝኾነ ወለድን ክፍሊትን ይህልዎም፣ ካብቲ ፈለማ ዝተለቃሕኩምሞ ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፊኹም ትኸፍሉ ትብል። ገለ ካብቶም ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ናይ ቅልጡፍ ለቓሓት ከም መኪና ዝኣመሰሉ ንብረታት ኣትሒዝካ ዝተረኽቡ ይኾኑ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እታ መኪና ንባዕላ ክትውሰድ ኣብ ልዕሊ ሓደጋ እያ ዘላ ማለት እዩ፣ እቲ ተለቃሓይ ኣብ ምምላስ ክፍሊት ዕድኡ ድሕሪት እንተተሪፉ። ካብዚ ተበጊሱ ዝፍጠር ጸገም ከኣ ናብ ስራሕ መኪናኻ ዘዊርካ ዘይምኻድ ወይ ደቅኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ክትወስዱ ዘይምኽኣል ክኸውን ይኽእል፣ እታ መኪና ስለ ትህግር ወይ ከዓ ስለ ትውሰድ። ንሳ ኩሉ እዚ ማለት ከኣ ድሕሪኡ ቀልጢፍካ ነቲ ቀዳማይ ዕዳ ንምኽፋል ካልእ ናይ ቅልጡፍ ለቓሕ ትወስድ። ኣብ መፃወዲ ዕዳ ተኣትወሉ ኸዓ ኣብ ከምዚ እዩ ትብል። ብራውን ሾው ብተወሳኺ ካልኦት ፍርያት ለቓሕ እውን ከይውሰዱ ተጠንቅቕ። ከም በዓልቶም ዘይጓድኡ ዝመስሉ ግን ከኣ ንኻልኦት ዝተደራረቡ ውዕላት መንገዲ ዝኸፍቱ ከም በዓል ኣፍተር ፐይ እቲ ዋጋ ኣብ 4 ተመቒሉ በብቕሩብ ዝኽፈልን ሕጂ ግዛእ ዳሕራይ ትኸፍል ዝብሉ ካልኦት መደባትን ምስ 10 ካብ 100 ኣውስትራልያዊ ሓይሊ ዕማም በዓል ልደት ቅድሚ ምእታው ስራሕ ዘይብሉ ክኸውን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ወይ ስርሖም ስኢኖም ኣለው ወይ ሰዓታት ስርሖም ተቐኒሶም ኣለው። እዚኦም ከኣ ንተለቃሕቲ ናብቲ ዕድኦም ስርዓት ክፍሊታት ክገብሩ ዝኽእሉሉ ዓቕሞም ኣዝዮም ይንክይዎ። ኣብታ ኣብ ምኽፋል ድሕሪት ዝተረፍካላ ደቂቕ ሸዓዮም እቶም ኣለቃሕቲ ብኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ክፍሊታት ወለዳትን ካልእ ዝኽፈል መቕፃዕትን ክድርዑኻን ካሃርሙኻን ዝጅምሩ ትብል ማክ ኣልፓይን። እቲ ካልእ ሓደገኛ ክውገድ ዘለዎ ናይ ልቓሕ ፍርያት እቲ ኣብ መወዳእትኡ ንኽትገዝኦ እናተኸረኻዮ ትጸንሕ ወይ ከኣ ረንት ቱ ፐይ መደብ እዩ። እዚ ንዕለታዊ ኣድለይቲ ነገራት ክትረኽቡ ብዋጋ ኣድማዒ ዝኾነ መንገዲ ተባሂሉ ዝወዓዋዕ እዩ። ንሳ እዚኦም ብሓቂ ክቡራት መንገድታት ንምግዛእ እዞም ኣቑሑት ምስናይ ዝለዓለ መጠን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ወለድ እዮም ትብል። እቶም ፋሕ ዝበሉ ወይ ከኣ ዝተፈላለዩ ዕዳታትካ ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ጽቡቕ ወይ ከኣ ሰሓቢ እንተመሰለ እኳ ልዊስ ሰባት ካብ ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ዕዳ ቀዲሞም ፋይናንሳዊ ምኽሪ ክሓቱ ኣለዎም ትብል። ኣብታ ሸዓይ ክፋል ስምምዕ ዕዳ ወይ ከኣ ፓርት 9 ዴት ኣግሪመንት ምእታው ማለት በዕሉ ብሓቂ ናይ ጥፈሻ ተግባር እዩ። ብሓፈሽኡ ንዓኹም ዝኾኑ ኣዝዮም ዝሓሽ ካልኦት ኣማራጺታት ኣለው እዮም ትብል። ካብቶም ሕጂ ገዚእኩም ዳሕራይ ትኸፍሉ ዝብሉ ስምምዓት ፍልይ ብዝበለ እቶም ቅልጡፋት ለቓሓት ብሓደ ንዕዳ ኣህለኽቲ ዝከታተልን ዝሕሉን ዓንቀጽ ናሽናል ኮንሱመር ክረዲት ፕሮቴክሽን ኣክት ዝተሓለው እዮም። ጄን ሉዊስ ማእከል ሕጊ መሰላት ፋይናንስ ፋይናንሽል ራይትስ ሎው ሰንተር ንዓደግቲ ንዕዳ ዝምልከት ምጉቶም ኣብ ምፍታሕ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ካብ ፈለምኡ ክመልስዎ ዘይክእሉ ገንዘብ ተለቂሖም ኢሎም ዝኣምኑ እንተኮይኖም ወይ ከኣ እቲ ለቓሕ ነቲ ናይ ፈለማ ጠለባትን ዕላማታትን ተለቃሒ ዘየማልእ እንተኮይኑ ማለት እዩ ትብል። ንሳ ነቲ ዕዳ ክትማጎተሉ ነፃ ዝኾነ ኣገባብ ዕርቂ ወይ ከኣ ምፍታሕ ምሳሓባት ተቐሪቡሎ እንተ ተዓዊትኩም እቲ ተኸፍልዎ ነቲ ወለድ ዘይኮነ ነቲ ቀንዲ ክፍሊት ጥራይ እዩ ትብል ሜጋን ማካልፒን። ኣብ ልዕሊ እቲ ነቶም ኣብ ፋይናንሳዊ ፀገም ዘለዉ ዝቐርብ ኣማራፂታት ማይክሮ ፋይናንስ ማሕበር ጉድ ሸፈርድ ብተወሳኺ ቀወምቲ ነበርቲ ንዘይኮኑ ሰባት ወለድን ዝኽፈል ዘይብሉን ለቓሕ ይቕርብ። ንከም በዓል ፃዕዳ ኣቑሑት ዝበሃሉ ከም መሕፀቢ ማሽን፣ ንትምህርቲ ዘድልዩ ነገራት፣ ናይ ገዛ ኣቑሑን ኣብ ገሊኡ ከኣ ሕክምናዊ ክፍሊትን ዝሽፍን ማለት እዩ ትብል። እዚ ልቓሕ ክሳብ $1,500 እዩ። ነቶም ኣብ ትሕቲ ካርድ ክንክን ጥዕና ወይ ከኣ ሄልት ኬር ዘለዉ ወይ ነቶም ትሕቲ 45,000 ኣብ ዓመት ዘእትዉ እውን እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ለቓሕ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ትብል። ብመንግስቲ ኣውስትራልያን ናሽናል ኣውስትራልያን ባንክ ወይ ከኣ ናብ ዝምወል ጉድ ሸፈርድ ብተወሳኺ ነቶም ብምኽንያት ኮቪድ-19 ስርሖም ዝሰኣኑ ናይ መብራህትን ማይን ከምኡ ውን ገዛ ኽራይ ክሳብ $3,000 ብምሽፋን መቃለሊ ዕዳ ንስድራ ቤታት ብተወሳኺ የቕርብ። ንጹላት በይኖም ዝልቅሑ ሰባት ትሕቲ $60,000 ኣታዊ ኣብ ዓመት ዘለዎም ክኾኑሎዎም ወይ ከኣ 100,000 ካልኦት ተጸጋዕቲ እንተሃልዮሞም ነቲ ለቓሕ ክረኽቦ ይኽእሉ። እቲ ለቓሕ ንዝኾነ ድሕሪቲ ውዕል ካብ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል ማለት እዩ ግዜኡ ዝሓልፎ ቪዛ ዘለዎም ይወሃብ። ክፍሊታት ለቓሕ ብቐጥታ ናብቲ ኣቑሑ ዘቕረበ ኣካል ወይ ከኣ ወኪል ክራይ ወይ ወሃቢ ቀረብ መብራህቲ ድዩ ዋላ ካልእ ነገር ይኽፈል ትብል ማካልፒን። ፋይናንሳዊ ጹናሚ ድሮ ኣብ ልዕሊቶም ብዙሓት ኣብ ፋይናንሳዊ ጸገም ዝርከቡ ኣሎ ትብል። እዚ ኸኣ ብምኽንያት ድምር ኣብ ለቓሕ ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ህይወት ቅድሚ ኮቪድ-19 ብሰንኪ ስጉምትታት ምክልኻል ለበዳ ዝተፈጥረ ምንቁልቃል ቁጠባን እዩ ትብል ማካልፒን። ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ልዑል ሓደጋ ወይ ሪስክ ዘለዎም ለቓሓት ክወስዱ ከም በዓል ኣፍተር ፔይን ካልኦትን ማለት እዩ ንተለቃሕቲ ቀሊል ዝገበረሎም ጽላት ልቓሕ ወይ ከዓ ክረዲት ነቐፌት ኣለዋ። ብራውን ሾው ንፋይናንሳዊ ኣማኸርቲ ልዑል ሓደጋ ወይ ከዓ ሪስክ ዘለዎም ለቓሓት ዓብዪ ስጋኣት ምዃኖም ትሰማማዕ፣ ምኽንያቱ ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ዘለዉ ሰባት ብብዙሕ ዕዳ ድሮ ተጸቒጦም እንከለዉ ኣብ መጻብቦቶም ደጋጊሞም ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ለቓሓት ስለ ዝኣትው እዩ ትብል። ድሕሪኡ ጸኒሖም ተመሊሶም ክኸፍልዎ ናብ ዘይክእሉ ናብ ዝገደዱ ጸገማት ይኣትዉ ኸኣ ትብል ብራውን ሾው። እታ ቐዳመይቲ ደወል ናብ ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ዕዳታት መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ፋይናንሳዊ ጸገም ኣጋጢሞዎም ዘይፈልጥ እታ ዝኸበደት ስጉምቲ እያ ትብል። ገሊኦም ከይድውሉ ቃል ዓለም ይገብሩ እቲ ንፋይናንስ ዝምልከት ሓበሬቶኦም ንኣስራሒኦም ወይ ከኣ ንባንኮም ከይግለጽ ወይ ከይወሃብ ስለ ዝፈርሑ። እንተኾነ ግን ብራውን ሾው ንደወልቲ ኣገልግሎት ፋይናንሳዊ ምኽሪ ናይቲ መስመር ሓገዝ ነፃን ብስቱር ዝተሓዝ ምዃኑን ተረጋግጸሎም። ፈጺሙ ከምዚዮም ኢሉ ዝፈርድ ኣይኮነን፣ ምሉእ ብምሉእ ከኣ ስቱር እዩ ትብል። ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ወይ ጸገም እንተሃሊኹምን ኣእሙራዊ ሓገዝ የድልየኩም እንተኮይኑ ብቁፅሪ 13-22-24-36-36 ብዮን ንብሉ ኢልኩም ደውሉ ወይ ከዓ ላይፍላይን ኢልኩም ብቁፅሪ 13-11-14 ደውሉ። ንነፃን ስቱርን ዝኾነ ፋይናንሳውን ሕጋውን ምኽርታት ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ዕዳ ኢልኩም ብቁፅሪ 18-77-77 ኢልኩም ደውሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ጉድ ሸፈርድ ወለድ ዘይብሎምን ዘይክፈሎምን ለቕሓት ኣብ መርበብ ሓበሬቶኦም ብፅሑ ወይ ከዓ 13-22-123-13 ኢልኩም ደውሉ። ናብ ዝመረፅኩሞ ወሃቢ ኣገልግሎት ብሓገዝ ናይ ኣስተርጓሚ ወይ ከዓ ተርጓሚ ክትረኽብዎም ክትክእሉ ኣገልግሎት ትርጉም ጽሑፍን ቃላትን ወይ ከዓ ቲስ ብቁፅሪ 13-14-50 ደውሉ።